Ja. God dag. Navnet mitt altså Hans Jakob Dahl, og jeg daglig leder av det som heter Pilegrimsenter Dovrefjell. Det betyr at jeg en del av den statlige offentlige satsingen på Pilegrimsleden, som Kulturdepartementet står bak. Jeg får hele tiden titlen Pilegrimsprest, men det jeg ikke. Så det dere gjør i dag, det at dere blåser støv av en gammel, litt smårusten statskirkeprest som har drevet med pilgrimsarbeid i mange år. Men det lenge siden jeg sto på prekestolen, sånn jevnlig i hvert fall. Men bakgrunnen min jo at jeg har vært sogneprest i Dovre i 23 år, før jeg da gikk på fulltid over i pilgrimsarbeidet. Jeg må jo si tusen takk for at jeg fikk denne invitasjonen til å komme her på Pilgrimsledens dag, kaller vi det. Første søndag i juni hvert år så arrangerer vi denne dagen for å løfte fram pilgrimsleden og pilgrimsvandringen lokalt. For når vi ser på de som går med ryggsekk og så videre gjennom bygda her, så altså over 70% av de utlendinger, og det ikke så mange oppdalinger heller. Sånn at vi tenker at det liksom en gruppe, men vi ønsker å markere pilgrimsleden lokalt en søndag i året. Og gjøre det ved å ha vandringer flest mulig steder på strekningen mellom Oslo og Trondheim. Og nå det sånn at jeg har et ansvar for pilgrimsleden fra selv kommune, altså Otta, og til og med Skaun kommune, 7 kommuner. Og i disse kommunene i dag så det 5 forskjellige vandringer i 6 av kommunene. Og jeg sier tusen takk for at dere har tatt initiativ, både som menighet her og gjennom pilgrimsfellesskap i Oppdal, til å arrangere gudstjeneste med påfølgende vandring. Så tusen takk for at dere tok på dere utfordringen, og tusen takk for at dere altså ga meg en utfordring å dele Guds ord med dere i dag. Utgangspunktet for denne talen ikke en enkelt bibeltekst. Utgangspunktet i stedet et fenomen, pilegrimsreisen. Og jeg ønsker å vise dere hvordan dette fenomenet, eller denne praksisen, eller denne handlingen, har sin dype forankring i Bibelen og i den kristne tro. Vi skal begynne i Det gamle testamentet. Og den første vi skal møte, det Abraham. Når vi leser om ham i Første Mosebok, så hører vi at han brøt opp fra Ur i Kaldea, og på Guds ord så la han ut på en lang vandring. Og denne vandringen, den hadde et mål, det lovede land. I Første Mosebok leser vi, Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Så dro Abraham, slik Herren hadde sagt ham. Han brøt opp for å dra til landet Kanaan. Vi hører altså her at Gud ber Abraham om å legge ut på denne reisen. Han skulle bryte opp fra stedet hvor han bodde, ta med seg familien sin og gå til et nytt sted, Kanaan, det lovede land. Og i denne fortellingen fra Første Mosebok om Abraham, så finner vi det jeg kaller pilgrimsreisens 3 grunnelementer. Vi finner oppbruddet, vandringen og målet. Oppbruddet, vandringen og målet. Den neste fortellingen fra Det gamle testamentet, det beretningen om israelittenes fangenskap og trellekår i Egypt. Eller rettere, fortellingen om avslutningen på dette fangenskapet og reisen hjem igjen til sitt eget land. Gud kaller jo Moses i begynnelsen av 2. Mosebok og sier, «Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Gå av sted», sier Gud til Moses. Og vi kan jo lese denne fortellingen, som er ganske lang, i 2. Mosebok. Og her møter vi det samme mønster, pilgrimsreisens mønster. For det som det fortelles her, det er jo at folket bryter opp fra fangenskap i Egypt, etter mye om og men, og så legger de ut på den lange, lange reisen, ikke kilometer nødvendigvis, men i tid, 40 år i ørkenen, før de når fram til det lovede land, landet som flyter med melk og honning, som det sier, altså et land som bugner, som har overflod. Oppbruddet, vandringen og målet. Den tredje fortellingen fra Det gamle testamentet, det er fortellingen om israelittenes årlige reiser til tempelet i Jerusalem. Det skjedde i tiden etter gjenkomsten og fra fangenskap i Egypt, og etter byggingen av tempelet oppe på det høye fjellet Jerusalem. Tre ganger i året dro de opp til Jerusalem, til tempelet, på sine pilegrimsreiser, eller festreiser, som de gjerne kalte det. I Salmenes bok, i 15 salmer etter hverandre, fra salme 120 og utover, så står det en overskrift over salmeteksten, som vi sjelden leser, eller kanskje i det hele tatt legger merke til. Og den overskriften, ja, et eksempel fra salme 121, som jeg tror vi kjenner veldig godt, en av de kjæreste salmene, der står det innledningsvis «En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.» Hvilket fjell var det de tenkte på? Hos profeten Jesaja så leser vi om de samme reisende. Han skriver, «Mange folk skal dra av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem.» Altså, festreisen som beskrives var en pilegrimsreise fra hjemstedet der den enkelte familie bodde og til helligstedet som man samlet seg om ved disse tre anledningene i året. Tempelet i Jerusalem. Oppbrudd tre ganger i året, la ut på en vandring mot målet. Altså det samme grunnmønstre, oppbruddet, vandringen og mål. Tre fortellinger fra Det gamle testamentet. Abrahams oppbrudd fra Ur og reisen til Kanaan. Folkets oppbrudd fra fangenskapet i Egypt og reisen hjem til landet som flyter av melk og honning. De årlige pilgrimsreisene til det hellige fjell, til Jerusalem, til tempelet, alle festreisene. Og gjennom dette pilgrimsreisen, som har også et grunnmønster, oppbruddet, vandringen og målet. Og slik jeg ser det, så speiler dette grunnmønstret noe som er enda dypere. For om vi fortsetter litt i Det gamle testamentet, hva var det som skjedde i Edens hage da mennesket hadde syndet mot Gud? Jo, mennesket ble jo drevet ut av hagen, kastet ut fra det stedet hvor det opprinnelig hørte til. Og hele tiden siden så har mennesket som menneskehet og ethvert menneske som individ vært på leting, på vandring, lett etter veien hjem. Hjem til det stedet hvor vi hører hjemme. Dypest sett hos Gud. Og jeg tenker og tror at, som jeg sier, alle mennesker bærer i seg denne lengselen. Guds lengselen, lengselen etter å komme hjem, hjem til Gud. Noen av oss vil si at vi har funnet hjem. Andre er kanskje på vandring. Noen har overhodet ikke våknet opp, men gnisten ligger der, det som gløder ved enkelte anledninger. Men hva så med det nye testamentet, med Jesus? Finner vi det samme mønstret igjen i noen av beretningene der? Ja, man kan jo si på en side at Jesus var jo stadig på vandring, det var den måten han møtte mennesker på. Men det er to andre fortellinger som jeg vil ta fram. Og den ene er evangelisten Lukas som forteller, like etter juleevangeliet i Lukas evangeliets kapittel 2, så står det en beretning om at Jesus, 12 år gammel, var med sine foreldre til Jerusalem. Og Lukas skriver, «Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da Jesus var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden.» Ja, dette er jo en beskrivelse av denne reisen jeg fortalte om opp til tempelet, som Jesus var med på sammen med sine foreldre, og sikkert søsken etter hvert. Han er med på festreisene, på pilgrimsreisen til Jerusalem. Og om vi så hopper helt til den andre enden av det samme evangeliet, Lukas evangeliet, så kan vi lese om de to disiplene som var på vei til byen Emmaus. Det var etter påskehøytiden, etter Jesu død og oppstandelse. Men de visste ikke sikkert. De hadde så vanskelig for å tro det. Og på veien til Emmaus så kom det en som slo følge med dem. En fremmed. Det var Jesus, men det var noe som hindret dem i å se. Jesus møter dem som en fremmed. Jeg vet ikke om du kjenner dette ordet pilegrim, peregrinus, på latin. Det er nettopp fremmed dette ordet betyr, det å være en fremmed. Så i denne fortellingen om vandringen til Emmaus, ja, så trer Jesus fram selv som en pilegrim på vandring, og som møter mennesker på sin vandring og forteller dem budskap om hans oppstandelse. Og etter hvert så ble jo deres øyne åpnet, og de så hvem han var, at han var den oppstandende, den levende, den nærværende Jesus Kristus som gikk sammen med dem. Jeg har nå forsøkt å vise dere det jeg vil kalle pilegrimsvandringens bibelske røtter, i hvert fall noen av dem, og at vi i Bibelen finner et grunnmønster som mange før oss har fulgt. Oppbruddet, vandringen, målet. Og om vi tenker på dette grunnmønstret, ikke bare som en fysisk vandring, så finner vi det flere steder. Om vi tenker på det store, store bildet, på hele skaperordningen, altså at Gud har skapt verden, at Gud holder dette verdensløpet i gang, og at Gud en gang stopper det på Herrens dag eller på dommedag, ja, så er det noe av det samme bildet. Og om vi tenker slik, ja, så ligger det samme mønstret også i våre egne liv. Jeg ble født en dag. Jeg lever en stund her på denne jorden, og en dag så er jeg nødt til å gi tilbake denne livets gave som jeg har fått av Gud. Gi den tilbake til Gud. I tro på at på den andre siden av dødens port så venter Gud i en ny himmel og en ny jord. Og i det samme mønsteret kan vi også tenke om deler av våre liv, som du var inne på til innledningen din. Det kan skje noe, frivillig eller ufrivillig i våre liv, som forandrer retning i livet. Vi gjør oppbrudd og går ut i noe som er ukjent, i håp om å nå et mål som vi har satt oss der framme. Det kan være noe helt konkret som endrer seg i livene våre. Eller det kan være noe som knapt noen ser, men som foregår på det indre plan inni oss. Mønstret ligger der. Oppbruddet, vandringen, reisen fram mot det hellige mål. I den kristne tradisjonen her i Norge, ja, så møter vi jo pilgrimsreisen og pilgrimsfenomenet som noe av det aller første. Olav den Helliges død ved slaget på Stiklestad, hans helligkåring året etter, skrinet som etter hvert sto i katedralen i Trondheim, i Nidarosdomen, og menneskene, pilgrimene som strømmet til. Hvorfor kom de? Hva var det som gjorde at disse menneskene brøt opp og la ut på en lang, farefull ferd til Nidaros? Sigrid Undset, hun skriver om dette i sine bøker om Kristin Lavransdatter. Og der, i denne trilogien, så finner vi tre pilegrimsreiser. Og de vil jeg kort fortelle dere om. For den første, den skjer når Kristin bor nede på Gjørungård i Sel. Hun er liten, og hun har en yngre søster som heter Ulvil. I tunet på garn, der har karfolket lagt opp en stor stabel med tømmerstokker, og der leker Ulvil, og så løsner stabelen. Og Ulvil blir stygt skadet. Og de tyr til alle kreftene som de visste om på denne tiden, det de hadde selv å kunne hjelpe seg med på gården, de tilkalte presten for hans forbund, de tilkalte den kloke konen for hennes urter. Men Ulvil ble ikke så mye bedre. Og så hører vi at disse to foreldrene, Ragnfrid og Lavrans, velstående mennesker, stort tjenerskap, hester, de to, alene, går, eller kanskje nesten bærer, denne datteren mellom seg, over fjellet, gjennom Oppdal og til Trondheim, i håp om at man der, at hun der skulle bli frisk. Altså, det var et av de grunnleggende motivene i middelalderens pilegrimsvandring. Helbredelsen, det å kunne komme nær kraften, og som han hadde en tro på at var spesielt sterk i nærheten av Olavs skrin. Så gjør vi et langt hopp. Kristin har flyttet til Skaun. Hun har etablert seg på Husaby sammen med sin Erlend. Hun er gift, og hun har født sitt førstefødte barn, Nokve. Men under dette svangerskapet så har Kristin båret på noe mer enn sitt ufødte barn. Hun har båret på en skyld, på en anger, noe som hun føler er uoppgjort. Ja, en ting er at hun føler at hun gjennom denne ekteskapsinngåelsen hadde syndet mot sin far. Men verre var det at i forbindelse med for å rydde vei, så hadde jo denne frillen til Erlend blitt drept, eller tatt sitt liv, det er litt uklart. Men i hvert fall så følte Kristin at hun hadde en skyld i dette, at Eline Ormsdatter var død. Og etter at hun hadde kommet seg etter fødselen, så gikk hun ned til kirken i Skaun fra Husaby og snakket med den lokale presten der, og så sier han, ja, jeg skulle gjerne gitt deg tilgivelse, men når det gjelder mannedrap, så må du gå til Trondheim, sier presten. Og tidlig en morgen så bærer dette Kristin, dette nesten nyfødte barnet, ved sitt bryst og går inn til Trondheim for å møte prestene der. Og dette er det andre sentrale motivet for pilegrimsreiser i middelalderen. Det ene altså helbredelse, det andre kan vi kalle tilgivelse. Det å gå, bekjenne sine synder. Men så møter vi den tredje vandringen. Og her føler jeg på en måte at Sigrid Undset kanskje hopper litt ut av det grunnbildet som vi har av middelalderens pilegrimsvandringer. Fordi hun forteller at Kristin, som nå er en voksen, gammel dame, slutten av 40-årene, hun hadde født 6 sønner, hun hadde overgitt garn til sin sønn, og levetiden på den tiden her tilsier at hun var en gammel dame. Men uansett, Så bryter hun opp tidlig en morgen, så ser de henne ute i tunet. Hun har staven, luen, kappen, vesken, pilgrimsutstyret, og de blir engstelige for henne. Men så sier hun, dere trenger ikke være redde. Jeg skal hverken til Jorsalborg eller Romaborg, altså Jerusalem eller Roma. Jeg skal bare til Nidaros, sier hun. Og på denne tiden av året, da på sommeren, så er det mange å slå følge med på reisen over fjellet. Og så følger vi Kristin på denne siste reisen. Hun tar farvel med sine, og hun går over fjellet. Og på denne reisen her, så møter vi Kristin som en som reflekterer rundt sitt eget liv. Hun tenker på alle de menneskene hun har levd blant foreldrene sine, søskene sine, ektefellen sin, barna sine, alle disse som stod rundt dem i tillegg til den nære familien, hvordan hun hadde levd overfor dem og vært overfor dem. Og så tenker hun på sitt forhold til Gud, hvordan hun har levd sitt liv i forhold til Gud. Det er sterke fortellinger hvis man leser bare de siste 50 sidene av disse 950. Men bare ett sitat som sier noe om hva som skjedde med henne. Hun sitter et eller annet sted mellom Hjerkinn og Dalen her på turen, og sitter hun og tenker, og så sier hun, tenker hun, hun hadde ikke kommet til Gud med kransen sin, og ikke med sin synd og sin sorg. Ikke så lenge som verden ennå eide en dråpe av søtt å blande i hennes beger. Men nå kom hun. Nå, da hun hadde skjønt at verden er som et tavernshus, den som ikke har mer å gi ut av, blir satt utenfor døren. Her møter vi altså en Kristin som reflekterer om sitt eget liv. Og hun hadde jo levd i et nært forhold til kirke og tro hele veien, men allikevel så kjente hun at det var noe som manglet. Og det er dette hun tenker på og reflekterer rundt. Og jeg tenker at her er Sigrid Undset på en helt annen måte i nærheten av de motivene som mange pilgrimer bærer med seg i dag, når de er ute på vandring. Nå er det ikke så lett å lese det på de som går, og hva man liksom tenker og bærer på, men når man snakker med mennesker og kommer litt inn på dem, ja, så er det motiver som går nettopp på livstolkning, gjennomtenkning av livet, korsveier i livet. Hvor går veien videre? Hvor er jeg i det store bildet i forhold til Gud og verden og så videre? Så slik jeg ser det, så gir pilgrimsvandringen i dag muligheter nettopp til å reflektere over eget liv, bryte opp, komme seg ut på en vandring, for der å ha tid til å tenke. Og hvem av oss tenker ikke nettopp best når vi går? Og vi kan også være der og bety noe for andre. For det finnes så mange mennesker i vår tid som i stor grad har distansert seg fra forholdet til Gud og til kristen tro, men som bærer i seg, som jeg nevnte, denne gnisten, denne lille gloen, og noen trengs for å blåse på den, sånn at den kan bli større og etter hvert bli noe mer. En lengsel, en søken som få mennesker våger å vise, men som i hvert fall jeg kjenner at jeg kommer i berøring med i møte med pilgrimene. Det jeg har forsøkt å gi dere i dag, det er altså det store bildet, det store risset av pilgrimsmotivet i den bibelske materialet, i Det gamle testamentet og litt i Det nye testamentet. Og så litt om hvordan dette fungerte i middelaldertiden, og så til slutt si noe om hvordan det kan fungere i dag for mennesker som er på vandring. Så takk for at jeg fikk lov til å bringe dette budskapet til dere, og tusen takk for at dere nå snart legger ut på en vandring. Takk.